slušaj.
Pop karusel.
Pop kultura u pop karusel.
Pop karusel. Katarina Epstein.
Stands a solitary candle.
Something happened on the day that Spirit rose and lead us and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. I'm a black star.
I want to eat. 17 časova i 16 minuta slušate Pop Karusel Radio Beograda 1. Dizajner zvuka današnje emisije Miroslav Antonijević, producent emisije Vesna Gemović. Izuzetno zadovoljstvo je ekskluzivna, onako dosta stvar, da potrebimo tu reč, je da Marko Đorđević je danas naš gost. Marko Đorđević, proslavljeni bubnjar, jedan najznačajniji.
Bumbar.
Nije, toliko si tanak, si sportista, kod tebe. Više na mene, ajde da prebacim. Kod tebe forma, evo, otišla sam od zvanične najave, puno poštovanje i
ja
velika ljubav ka tebi.
Ja se izvinjam za to iskakanje, ali mi je lepo ovde, osjećam se kao kod kuće, tako da
mnogo
sam sebi dozvolio da,
tako si.
Da utrčim. Pa klizeći start.
Klizeći, jako. Jako je veliko zadovoljstvo što si došao. Mnogo ti hvala, baš sam ti se poželela.
Divno i hvala ti što podržavaš ovo stalno i kad god imamo taj sad već tradicionalni koncert u Beogradu, i kad te zamolim da svratim i da to najavimo, ti kažeš nema problema, dođi, eto, tako da sam ovde i puno mi srce što sam ovde ponovno.
Ma ti si divan, ovo je naše tradicionalno i druženje na
celacima. Pa tačno, tako,
to su onako posebni praznici. Krenula sam sa Black Star, ali nisam slučajno krenula, da ti kažem. Ne znam, u Beogradu je bio Donny McCaslin, saksofonista, pa David Bini, već
svakako,
sa Vasilom. To su sve ljudi koji su vrlo...
Pa David će svirati s nama u četvrtak, eto da...
Eto veze. Eto,
povezali smo, da.
Pa da, to su... David Bini okupio orkestar, da objasnimo našim slušalcima još jednom, ako su zaboravili, za Black Star i...
Tako, za poslednji bolj.
Da, nije mogo da bude producent, jer Tony Visconti je ipak neko... To je to tržište,
da.
Davide, pomeri se, ali je zato Donny McCaslin, veliki saksofonista, bio na čelu tog orkestra, te ekipe Black Star ekipe, i on zna i tebe i Vasila, on zna prosto vaš rad, to je neverovatan čovjek s kojim sam pričala na Beogradskom jazz festivalu. I onda shvatimo mi svi koliko ste vi blizu, jer to je bilo najbolje u trenutku postava kada je čovjek radio Black Star, najelitnija jazz postava.
Jasne, da.
Koliko ste vi na samom vrhu?
Ma dobro, vrh je relativna stvar, ali definitivno smo eto, živjeti u New Yorku je, pa zato sam tamo. Činjenica da su tamo, pa ne mogu kažem svi vrhunski, ali mnogo vrhunskih muzičara iz ovog žanra koje mene zanima ili Vasila zanima, su u New Yorku i onda je prosto prirodno posle toliko vremena da budemo ideja o nekih zanimljivih priča sa nekim ljudima koji su zaista zanimljivi kao muzičar.
Dobro, to je jedan skroman odgovor, ali činjenica da vi učestvujete sada i u stvaranju muzičkih stilova, prosto na vama možemo da vidimo kao besprekornim instrumentalistima u kom pravcu će se odvijati muzika u 21. veku paralelno sa elektronikom.
Jasno.
Kako idu vaše razmišljanja umetnička, to su tokovi prosto koji kreiraju.
Pa jesu, definitivno, ja mislim, verovatno bi se svako ko ima svoju grupu i ko komponuje muziku složio da na neki način sve postaje lakše i lakše u životu jednog muzičara. Znači ako kažemo, ako govorimo konkretno o sviranju, naravno stiče se iskustvo i onda samim tim čovek je mirniji kada svira, a kada je čovek miran onda ideje lakše izlaze, odnosno dolaze do svog ovaploćenja, da tako kažem. A opet i to onda pomaže, jel da, u mom slučaju imam svoj bend, imam ga već 25 i nešto godina i koliko god da sam ja tu kreator muzike, znači kompozitor i tako dalje, što bi rekli komšije, u konačnici kada izađemo na scenu, ja sam zaista samo bubnjar u tom orkestru koji svira muziku koju, eto, ja sam napisao i
slučaju.
Da, međutim, tako da s jedne strane mnogo lakše ispuniti taj svirački zahtev. Međutim, verujem opet sad da bi se složili ljudi koji isto kao i ja, recimo Vasil, sviraju u svom bendu, komponuju tu muziku, pa onda albumi, ne znam, ja sam dogurao do 4 autorska albuma i za svaki album, čak i za onaj prvi, 94. 95. na kom je Vasil svirao i Jeff Elwood i Baton Donov, imao sam vrlo jasan koncept. Pa za drugi album bio je prilično jasan koncept. Za treći album jasan. Četvrti album jasan. U svakom slučaju, posle 4-5 godina iskristališe se nešto što je, što označava taj trenutak, odnosno to je sublimacija tog svog rada, jel da, od tih 4-5 godina i istraživanja i živog sviranja, i onda se napiše dovoljno muzike i izda se album. Međutim, sad kod ovog koji će biti peti, a trebalo je već da ga snimim, a nisam, i pored toga što imam dovoljno muzike, nemam jasnu viziju o tome šta bi trebalo da predstavlja. U nekim segmentima imam, ali kao celinu još uvek ne. Tako da i mene raduje i plaši u isto vreme dokle ćemo doći i kad će i kako biti snimljen i šta će biti na tom albumu. Možemo da nagovestimo, evo, pustit ćemo tu jednu kompoziciju koja još uvek nije na mom albumu, ga nisam snimio, ali našla je put do albuma sjajnog basiste Rio Miyachija. I Rio Miyachija je inače jedan od mojih učenika sa Drummers kolektiva u Njujorku gde predajem, sjajan basista, koji je iskoristio svoj boravak u Njujorku, odnosno kraj svog boravka u Njujorku, da snimi veoma ozbiljan debitantski album, i naravno uz muzičare, eto, pominjali smo, jel da, McCaslina i tako dalje, Mark Giuliano koji svira u McCaslinovom bendu, koji svira na tom albumu sa Bowiem, a na ovom albumu Rio Miyachija, Nir Felder, sjajni gitarista, Ole Mathisen, ovaj Norvežanin saksofonista sa kojim takođe sviram u grupi Take Off Collective sa Matt Garrisonom, koji je legenda električnog basa, i Samu McGregor koji je svirao klavijature, tako da je ekipa sjajna. I sad na ovoj kompoziciji do duše je Billy Test, mladi fantastični klavirista iz Njujorka, tako da, a pesma se zove Evan's Wedding Song, zato što sam je napisao otprilike u vreme kad se Evan Marijan, koji je isto bio Riov profesor i koji je basista u mom bendu, ženio, pa sam mu onda posvetio jednu lepu pesmu. Naravno, on je morao to i da navežba, što mu verovatno nije bilo jednako lako kao i da sluša kad sam mu pesmu poslao, pošto sad to sviramo i sa mojom grupom.
Divno. Nije to jedina pesma na kojoj se pojavljuješ, Rio
Miyachija? Sviram na celom albumu, ali to je jedina moja kompozicija na albumu.
Hvala najlepše, ovo je baš ekskluziva. Nije jedina.
Da, ovo još nismo pustili nigde.
šta si ti sve ovde ponudio? Jednom Japancu si ponudio, čoveče, i našu temu.
Pa, znači, to u stvari svedoči o tome koliko sam dobar profesor. Jer on to ubija kako svira, da tako žargonski kažemo.
Divno. Mnogo ti hvala na album Novembar. Pa, ne može, Rio Miyachi, ne vjerujem da se nađe kod nas, ali...
Još uvek ne. Još uvek ko ne zna, ali na internetu definitivno. Rio Miyachi ponek nađu. Ima i igrom slučaja, ja sam shvatio da i ovaj vrlo dobar japanski fudbaler se isto tako zove. Tako da u YouTube-u ovaj kucati Rio Miyachi verovatno znači prvo naći fudbalera, ali ako se ukuca Rio Miyachi pa bas, ja onda će izaći. Ovo ima tri pesme sa ovog albuma koje on snimio, tako da, mislim video snimio, tako da može da se čuje i da se vidi.
Ovo je potpuno komercijalno. Bravo, bravo. Bravo za učenika. Ovde si zbog koncerta u Beogradu, između ostalog, kada provedeš određeno vreme u svom gradu, ti i Vasil sednete i napravite, i niste jedini, naravno, izvoli.
Naravno.
Sveti će održati godišnji svoj tradicionalni
koncert. Jeste, znači Branko Trić, treći integralni deo tog sastava koga nikako ne treba zaboraviti. Nikak. I onda činjenica da se srpski zet David Bini pridružuje ovog puta, bit će tu u gradu, tako da će doći i svirati sa nama kao gost, što će definitivno dodati dimenziju, drugačiju dimenziju celoj priči. Prošle godine smo predstavili mnogo mladih muzičara, Petar Krstajić je svirao sa nama, koji je sad diplomirao na Berkliju, pa onda Rastko Obradović, saksofonista, Luka Ignjatović, saksofonista, Ognjen Gotovčević, takođe saksofonista, i Andrija Gavrilović Trubar. Pa
neki od njih su Berklijevi stipendisti?
Pa i Ognjen i Andrija su na Berkliju još uvek stipendisti. Petar je sad završio Berkli. A Luka predaje na našoj akademiji. Čini mi se da Luka bio u Holandiji kao i Branko Trić, a za Rastka znam da je bio u Norveškoj 4 godine. Svi su sad, znači njih dvojica su ovde i sviraju, i Luka predaje, ako što rekao, na akademiji. Tako da to bilo prošle godine, a ove godine ćemo se povezati sa Binijem, pa ćemo napraviti nešto zanimljivo. Pre godinu dana, pre godinu dana smo svi, ili dve, sad više ne znam, Branko, Trić i ja smo svirali sa Davidom na Leskovačkom Drum Dum festivalu. Ili drum.
Mislim da su dve godine. Da.
I to je bilo vrlo zanimljivo, pošto smo, moja odluka je bila da ne spremamo materijal, nego da sviramo potpuno otvoreno, improvizujemo, i to nam se posrećilo, snimljeno je to i slušali smo to u povratku i čak i jako dobro zvučalo to, snimak sa ovim mix pulta, sasvim dobar. A ovog puta ćemo mi svirati taj materijal koji inače i sviramo, a onda ćemo Davida da ubacimo u vatru pa neko odsvira neki solo. On naravno je sjajan saksofonista, verovatno će poneti i neke elektronske igračke, pa će biti zanimljivo.
Divno. 23. je u pitanju.
Da, 23. četvrtak, 23. Da. U 10 sati je najavljeno. Nadam se da neće biti mnogo kasnije, ali da, 10 sati. Tako da, jedva čekam.
Da, takođe. Slušamo numeru koju vi izvodite, definitivno.
Da, s tim da bi ja rekao nešto pre nego što je pustimo.
Dobro.
U ovom izdanju, inače pesma je Videćemo ili We'll See, snimio sam i ja na dva albuma, Vasil je snimio na jednom, i to je gospodin Zafir otpevao tu vokalnu melodiju koju ćete čuti sad. Ovo je urađeno u produkciji Petra Krstajića, u smislu da sam, pričali smo ranije, možda ćemo i pomenuti kasnije, bio sam u Kini, tamo se dosta otvara taj moment ove kako savremene muzike koja ima elemente džeza i improvizacije, pošto to nije definitivno u tradiciji tamo, da kažem, tradicija je do sada bila da deca idu na klasičnu muzičku školu, u muzičku školu, pa da sviraju klavir ili da sviraju violinu i tako dalje. U posljednjih 10 godina su deca krenuli da sviraju gitare i bubnjeve. I tako da je sad procveta ovaj koncept bubnjarske škole, na primjer, i to naravno koliko ih, ima Kineza u državi, gradovi su veliki i onda te škole su fascinante, tu ima, ne znam, između 200 i 900 učenika i tako dalje. I sad, naravno, to se tržište otvara i postoji jedna kompanija koja pravi aplikaciju. Između ostalog, tu će biti kompozicije koje su odsvirane, znači koje bubnjari komponuju i odsviraju, ali se onda ponudi pesma bez bubnjeva, tako da bi oni koji žele da, da vežbaju s to, mogu da vežbaju s to, kao što smo svi mi vežbali uz albume ovog ili onoga, ali sad bez bubnjeva. Mislim, to nije, uopšte nije nov koncept, čisto da ljudi ne misle da, da govorimo o nečem revolucionarnom, a to već postoji dugo vremena, ali evo, jedno 4 pesme sam upravo plasirao sad ovom poslednjem putu u kinu, a Petar je odradio tu produkciju i ovo, ja sam odsvirao bubnjeve i evo sad ćemo čuti tu pesmu, vidjet ćemo. Tako da je to drugačija verzija. Petar je odsvirao bas i klavijature, ja sam odsvirao bubnjeve. Eto. E daj, Tamara, bože kako se, sad me sramota, Tamara koja je također na Berklju stipendista, sjajna vokalna solistinja koja inače peva neku fuziju koja ima primese fado, jel da, portugalske muzike, jako dobro to radi. A, igrom slučaja je bila, Petar i ona su radili nešto za koncert koji, koji smo imali svi zajedno 6. i 7. možemo se i to vratiti na to avgusta. Jako lep događaj. U svakom slučaju, on je zamolio da otpeva ponešto na, na ovom, pa ćete čuti i Tamor na, na ovom. A pronaći ćemo kako se Tamara preziva.
Pokušavam da to rekonstruišemo svi naši moram, Berkli muzičari.
Da, definitivno. Kažem, sramota me da, da ne znam Tamarinu prezime.
Ne, to je samo stao mozak jer dešava se. Pazi. Zašto si iz Kine, ne možeš da
to dešava se sigurno, da.
Slušamo Vilke.
Naći ćemo pa ćemo da je odjavimo kako treba.
Pošto je zadovoljstvo.
Thank you. Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS. U svetu italijanske mafije samo jedan način da opstaneš.
I was a kid in the streets and I made it to the top.
On je ubio šefa šefova i postao vođa najjače kriminalne porodice Gambino.
I will build something that nobody can destroy.
John Travolta kao vođa italijanske mafije u filmu Život i smrt Johna Gottia.
This life of ours is a wonderful life if you can get away with it.
U bioskopima od 30. avgusta, distribucija Megacom Film.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Marko Đorđević i Sveti, Dead Ballet, pa divno, divno. Uopšte, ta lirska nota kod tebe, bubnjara, je jako značajna, gde ti vodiš računa o svim segmentima i svakom instrumentu kako treba i osjećanjima. To mi se sviđa, evo, to smo baš i ovde u Dead Ballet mogli da vidimo.
Pa lepo je, da, lepo je čuti da... Lepo je čuti da se čuje sve stvari senzibiliteta.
Da.
Nemam pojma. Naravno, volim tu izreku Igora Maleševića, koji je naš sjajan bubnjar. Čuo sam jednom prilikom da je rekao, bubnjari su osobe sa viškom energije, sa permanentnim viškom energije. Ta energija ne mora uvek da se ispoljava kao jače, brže i tako dalje. Znači, energija može da se kanališe na mnoge druge načine, a muzika je zapravo ispoljavanje raznih osjećanja, tako, u svojoj pravoj formi. Znači, i onih osjećanja koje ispoljava autor i muzičari koji sviraju, a onda i osjećanja koje prima slušalac ili koji slušalac kreira u momentu slušanja, bez obzira na to da li je nužno tako bilo programirano od strane autora ili je slušalac umislio nešto svoje. Sve muzika je otvorena stvar.
Da.
Nije stvar, živo biće.
Živo biće, da, organizam.
Da, baš tako.
Planeta, vibracijona, ne znam li da. Sa početka priče naše, pomalo i van programa, onda možemo da povežemo, postoji taj deo gde kreće posao. Ti si sada u centru događaja, tu je muzička industrija najvažnija. Koliko paralelno idu upravo ova priča koju ti pričaš, dolazak do percepcije slušalca i ono što su zahtevi?
Tržište.
Da. Lepo si mi definisao, pa bih voljela i da proširim priču.
Da, razumem.
Pa... Jer mi ovde imamo taj neki gard, a može nam se, jer nema muzičke industrije. I onda možeš da biraš.
Ne, razumem.
Pa... Potpuno druga, čini mi se.
Ja mislim da...
Način gledanja.
Mislim, onako kako ja vidim odande, sama muzička industrija nema mnogo veze sa muzikom. I u principu, onako kad sam možda malo lošije volje ili kad sam sklon da budem ciničan, kažem nešto otprilike tipa da muzika kao pojam opstaje zahvaljujući ogromnoj količini nečega što nam se plasira kao muzika, a to zapravo možda i nije. I onda smo ti i ja pričali, možda je interesantno to pomenuti, kako tamo u Americi, recimo, ja ne prepoznajem tu neku vrstu podozrenja koja još uvek postoji ovde kod nas, ili neke stigme vezane za određene stilove muzike. Vrhunski muzičari će svirati ili snimiti sve i svašta. I niko neće dovoditi u pitanje njihov muzički izraz ili njihov muzički integritet, već će govoriti o raznolikosti njihovog, tu prvenstveno mislim na ljude koji su poznati kao sidemeni, da tako kažem, studijski muzičari i tako dalje, ili ljudi koji idu na turneje raznih pevača, pevačica ili već grupa ili tako, kako već, koji angažuju za to, zato što su stvarno vrhunski svirači, ali zaista u njihovom opusu možete naći od Ere do Pantere, što kaže Branko Trić, ima još tak sličnih
poželite sročenih. Da ti ispričaju sve to.
Da, tako da E sad, ovde to još uvek postoji kao društveno određeni kontekst. Znači, ako si ti u ovom taboru, ne možeš baš ili baš nejavno biti u onom drugom. Sad, ružno je govoriti o muzici kao klike, tabori i tako dalje, i to je prosto neko žanrovska realnost, da tako kažemo. Pa onda mislim da može da se priča o tome. Znači, ta muzička industrija mene zapravo preterano ne dodiruje.
Dobre.
Ni ja preterano ne dodirujem muzičku industriju. E sad, ako postoji nešto što je što je meni drago kad pogledam unazad, jel, 25-30 godina, nijedne, mislim, ni u jednom dužem periodu nisam bio angažovan u nečemu, dakle, kao svirač u nekoj grupi ili ovaj, član neke postave ili muzičkog nekog projekta. Znači, nikad na duže staze nisam bio uključen u nešto što me nije zanimalo muzički. I kapiram da je to prilično dobro.
Da,
i
da.
Pogotovo ovako gledajući unazad. Sad, da li je to nužno dobro za komercijalni deo priče? Pa verovatno nije. Mislim, verovatno sam mogao da zaradim više para do sada. Ali za to opet treba ići na prava mesta, družiti se sa pravim ljudima i tako dalje. Jer cela priča muzičke industrije je zapravo kao bilo koja druga industrija, mreže, znači to networking, jel tako, i onda znati se sa ljudima koji učestvuju u ovom ili onome, ako te to baš zanima ili te zanima da zaradiš pare. Naravno, opet podrazumeva spremnost sviračku i tako dalje, ali definitivno podrazumeva taj socijalni moment za koji sam ja morao da se pomirim, ovaj, da nisam taj igrač. Mislim, ja ne idem, ne izlazim svako veče, ne muvam se i tako dalje, i to je meni sasvim u redu. Pravo je čudo zapravo koliko sam ja uspeo da odsviram i da snimim u toku ovih 25-30 godina, s obzirom na to da se ne ponašam u skladu sa tim nekim pravilima igre, da tako kažem. A opet, ima među, mislim, sad kad govorim, ovo sve zvuči crno. Naprimjer, Kit Carlo, koji je jedan od meni omiljenijih bubnjara, koji svira s Wayne Krantzom, trenutno svira sa Totom, svirao je sa Grover Washington Jr. Mislim, dosta je stvari odsvirao u životu, ovaj, a sjajan bubnjar. Za njega znam da je recimo u tom klubu 55 u Njujorku, koja je tako mala jedna rupica, jer stvarno nemam više nego 60 mesta ili tako, ali se sjajna muzika u principu svira tamo. On je kad je došao u Njujork, on je visio tamo svako veče, bez obzira što je on bio fantastičan bumljar i ljudi su i čuli kako svira, ali on je nastavio da bude u toj priči. I to znam, ja to nisam lično vidio, ali jedan moj jako dobar drugar i bivši učenik, koji isto tako sad živi u Leu, kažem, odličan svirač i sve, svirao sa Scott Hendersonom, on je radio isto to. I on je viđao Kita svako veče, znači oni su se viđali tu, jer to je deo igre, ako te zanima to. A ja to nikad nisam vidio sebe, i to ne znači da sam mizantrop ili nešto tako, da ne volim da nekad izađem i da čujem neku muziku i da pričam s ljudima, čak i bude prijatno, ali da to bude deo moje egzistencije, to mi je malo nategnuto.
Sve to su svesne odluke.
To, apsolutno, da.
Ništa ne postavljaš na uštrb svoje porodice i na osnovu svog života.
Naravno, sad, ali ima ljudi, to jeste svesna odluka, ali nekima to ide jednostavno opet, kao što smo rekli na kraju ove numere, po senzibilitetu. Oni takvi su, zapravo njihov život je usmeren na to, da budu napolju i da cirkulišu i tako dalje. I ja ne vidim u tome ništa loše, jednostavno, ali sam morao da se pomirim u jednom trenutku sa činjenicom da koliko god ja to i pokušao da uradim, to me neće ispuniti. Ne.
Mislim da je to samo jedan od načina, pogotovo sada kada taj networking obuhvati, ne znam, i društvene mreže, banalizovao se na mnogim nivoima i postao masov. Zato nije to potpuni gubit.
Slažem se u smislu da...
Instagramu, da ceo taj svoj društveni život predstaviš na drugi način, pa, i svoje...
Možeš, ali još uvek...
Vidim da to i Mick Jagger radi čak.
Ma dobro, ali Mick Jagger je potpuno druga priča.
Da
tako?
Prihvata to, da više ne ide po kupu, mislim.
Svako, pa dobro.
Elitistički
je. Bilo bi zlo da Mick Jagger krene.
Njemu je slika iz studija, sa gitarom u ruci i naočarama za sunce, slika koju bi i ti uradio.
Kapiram,
na primjer.
Ne, jasna je stvar, nego je još uvek, bez obzira na sve to i bez obzira što sam ja osjetio dobrobit veza sa društvenih mreža u nekim momentima, i to je zaista bilo od pomoći, još uvek je od pomoći, ali ipak u ovim segmentima taj lični kontakt je za sada nezamenljiv, u smislu toga da te ljudi angažuju i tako dalje. Opet kažem, pretpostavlja da ne ispadne da ja pričam da su ljudi došli do nekih pozicija samo na osnovu toga. Ne kažem da toga nema, ali uglavnom su to veoma dobri i kompetentni svirači koji imaju i tu komponentu i kao takvi su više eksponirani i i onda dobijaju te angažmane. Ima veze još uvek taj dodir s ljudima. To je prilično važan deo. Bez obzira, sad, nebitno koliko je to, koliko možda bude površinski u tim i takvim druženjima. To sigurno nisu druženja koji će nužno čoveka produhoviti ili tako dalje, ali ljudi još uvek vole, to je neki, ne znam, to je staromodna stvar, jel, da ja tebe vidim, da si ti tu, da cirkulišeš, tako, i onda ima svega i svačega. Ali eto, to je, naprosto to je opis onog što ja vidim i onoga kako ja reagujem na to i kako se odnosim prema tome.
Razumem te potpuno, jer ja smatram da ta vrsta društvenog života ne mora da donese baš nešto dobro i nije neophodno da bi se postigla i reputacija, zašto si ti živi dokaz, pošto si jesi definisan kao jedan od najznačajnijih i najboljih bubnjara nove generacije. Tako da umetnost dođe. New York je specifičan grad i on je centar umetnosti i centar je i džeza i pop kultur. Tako da ceo tvoj odlazak tamo je vrlo veliki korak, je vrlo ambiciozan i značajan korak. Sa druge strane si ti prišao celoj svojoj karijeri. U tom smislu sam rekla, nije neophodno.
Ne, pa slažem se.
I uzao si i dao najbolje, ti praviš već kadrove, ti praviš već džez muzičare, ti učestvuješ u kreaciji.
I to je tačno, da, na neki način sam deo te priče koje oblikuje to što se sad dešava ili što će se desiti, što je lepo. Ja opet na to gledam iz, evo, pominjali smo u pauzi Miroslava Karlovića.
Da.
Ja to gledam iz te perspektive da u vreme kad sam ja počeo da se zanimam, ja, ti si mi rekla da znaš Karla i Stankovića.
Da, profesor Udarajke je to jedan od najznačajnijih profesora.
Definitivno.
Meni, da nije mi direktno predavalo, da ga god posmatram i da pokušavam da...
Da, pa divan čovjek.
Da naučim što više od njega.
Tako, i fantastičan pedagog.
Veliko poštovanje.
Da, i odličan muzičar. Mislim, pričali smo o tome. Evo sad, šta hoću da kažem o njemu. Kad sam bio klinac i kad smo išli na te časove kod njega u Narodnom univerzitetu Braće Stamenković, on je tamo i vežbao, tako da bi on završio čas i onda bi pustio nas koje interesuje da ga slušamo dok vežba, što je prilično nesebično, onda bi išli da gledamo kako svira sa grupom džezi ili sa kim je već svirao. Tako da sam ja shvatio to sve kao krug u kome ti vežbaš i razvijaš se, ti sviraš sa ljudima kao muzičar i ti prenosiš svoje znanje i iskustvo onima koji dolaze, tako, znači generacijama koje su kasnije rođene, u nekim slučajima generacijama koje su ranije rođene, nije rečeno, sad imam 4-6 godina, imam i neke ljude koji rade sa mnom, koji su stariji od mene. Tako da oni, a ti ljudi su divni, pošto je očigledno da vole to što rade, jer inače ne bi uzimali časove sa 50 i nešto godina.
Ti uđe u godine, Marko.
Pa, dobro, i to se nekad mora. U svakom slučaju, kažem, to je odredilo moj život, to što sam gledao kod Karla je nekako odredilo moj život i onda sam ga ja postavio otprilike na taj način. I onda obrazovanje.
Obrazovanju, godinama, Njujorku, Beogradu. U sledećem satu, poštovani slušalci, sledi da vas podsjetimo, naš gost ostaje Marko Đorđević, s velikim zadovoljstvom.
Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Nakon vesti u 19 časova na programu emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem, čućete da li su Romi poreklom iz Egipta ili ipak iz Indije. U traganju za odgovorom na ovo pitanje svoje saznanja i stavove iznose romolozi Selja Hetin Kruezi i dr. Rajko Đurić. Sa večerašnjim gostom Veljkom Kajtazijem, zastupnikom nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, razgovaramo o očuvanju romskog jezika. Emisiju vode Una Beriša i Lutvi Antić. Večerašnji sastanak o dva bela goluba zakazujemo u 20 časova, a u nastavku programa od 21 čas možete pratiti emisiju Večeras zajedno. Kulturni magazin 10 i po je u 22:30, a od 23 časa je emisija Pomoćno sedište. Nakon ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1 i emisija Bulevaru Misokako. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs.
Slušaj.
Pop karusel.
Pop kultura. U pop karusel.
Pop karusel. Katarina Epstein.
Ušli smo u drugi sat Pop Karusela Radio Beograda 1. Naš gost je Marko Đorđević, proslavljeni jazz bubnjar, jedan od najznačajnijih bubnjara proglašenja mlađe generacije. Tako da kada on priča da treba obilaziti, ne da treba, da treba se preseliti i prikazati svoj talent na mnogo višem nivou, da uđeš u te elitističke prosto krugove, Marko. Da, počeli smo i ovako, ti ja pričamo o nekim društvenim pojavama i promenama i koliko utiču na... Pa koliko utiču na muzičara?
Da, pa to je definitivno.
Na primjer, to je važnije.
Vrlo zanimljiva priča, evo samo da pomenemo iz prethodnog sata, nismo Tamaru Jokić odjavili pošteno to kako treba, eto nisam se setio Tamarinog prezimena, Tamara Jokić, kao što rekao, i da pomenem, ajde, 6. i 7. avgusta, pa ćemo se vratiti svakako na ovo,
hvala,
na
da.
Ovo što o čemu bi volao da pričamo, a i pričali smo, Boga mi, žestoko u pauzi, baš smo načeli temu. Uglavnom, 6. i 7. avgusta studenti naši koji su trenutno na Berkliju organizovali su sjajan događaj opet u Bitev Art Cafeu na letnjoj sceni gde i mi sviramo 23. Da. Vratit ćemo se opet i na to.
Da.
I tu je sviralo jedno, 5 bendova sačinjenih ne u potpunosti, ali uglavnom od te dece, da tako kažem, naše koje su tamo, koje imaju stipendije na Berkliju. Prvi, otvorili smo taj događaj Vasil i ja i Pera Krstajić, koji je sad zajedno sa mnom i sa Vasilom, jel da, diplomac Berklija, i Branko Trić i Rasko Obradović svirali sa nama, i onda kažem bendovi sačinjeni, znači Tamara Jokić, Andrija Gavrilović, Ognjen Gotovčević, Gagi Heinrich, Pera Krstajić i tako dalje, svi ti divni naši mladi muzičari, i stvarno oni su se vrlo potrudili, jer pričamo sad i o tome, o trudu, o tome kako nešto pokrenuti. Vrlo su se potrudili i za 2 večeri i tamo bilo skoro 1000 ljudi.
Sjajno, da.
Jo, fascinantno, tako da
tako se formira nova scena.
E pa to je ono, upravo je to ono što su oni i o čemu su oni govorili, u smislu da je to deo priče koje oni guraju, da se ljudi povezuju i da se scena na taj način i formira, i to na najlepši mogući način sa 2 koncerta, znači gde se zaista svira dosta muzike i gde ljudi dođu da to prime.
Kod vas se javlja posebna vrsta osjećanja koje ne bih nazvala patriotizmom, jer je reč zloupotrebljena na šire.
Da, to je problem, da. Zloupotreba reči, reč kao reč nije problem.
Reč kao
patrija,
reč,
država, rođen si tu. Pa.
Da, da. Da, da odete i da postignete velike uspehe, ali da imate jaku želju da dođete na svoje i da to predstavite i da proširite prosto sve ono što se da nesebično date svoju umetnost i svoje znanje u prostoru odakle ste ponikli.
Jasno, da. Pa...
To je možda jače i kod vas nego kod muzičara koji su iz, ne znam, zapadnoevropskih zemalja, jer oni prosto globalno gledaju.
Da, moguće, moguće. Pa ne znam, ja...
I tržišno.
Jasno. U mom slučaju svodi se na par jednostavnih stvari. Prva stvar je ono o čemu sam pričao sa Miroslavom Karlovićem. Mislim, bez obzira gde sam ja ću biti, mislim, moj život je otprilike, kažem, oblikovan onim što sam ja video kod njega, i način na koji se on bavio svojim životom u mnogome je postao način na koji se ja bavim mojim životom, bar kad je reč o muzici, ali tako, znači, ako sam tamo u Americi, sviraću, vežbaću, predavaću. Ako sam ovde kod nas, sviraću, vežbaću i predavaću. Sad, ovde mi je... Sad mogu... Evo, na koji način je meni više stalo do toga. Bio sam na nekoj tribini pre jedno 10 godina u Austrijskom kulturnom centru u Njujorku, a zapravo je bila izložba koja je imala veze sa Jugoslavijom, da tako znači.
Dobro.
Sa ovim prostorima i tako dalje. Onda na tribini je, sad pokušavam se setim svih, Uroš Đurić je bio, zatim Raša, moderna umetnost, čovjek s bradom, Raša, nije Teodosić, Bože, evo, s prezimenima danas mi nikako... Teodosijević, ne znam. Pisao je i neke veoma interesantne traktate koji su se pojavili inače vrlo priznat kao jel da, eksponent moderne umjetnosti, i bilo je još par ljudi koje nisam znao do tada. U svakom slučaju, jedna devojka je, i naravno pričalo se o Jugoslaviji, kako je bilo u Srbiji, ovo kažem pred 10 godina, znači već smo bili van svih državnih zajednica, i ona je postavila pitanje srozavanja kriterijuma u kulturi i umjetnosti kod nas. Znači na onom u trenutnom, odnosno u tom trenutku koji je bio, kažem, sredina 2000. godine otprilike. I ona je pričala o tome prilično naširoko, i pričajući o, ne znam, početku reality programa, o turbo folku i svim tim stvarima. A ja sam negdje iz zadnjeg reda, ja sam nisam reagovao, i drago mi je da nisam, jer ja sam u sebi razmišljao, pa devojko, ti živiš ovdje na izvoru svog tog zla i đubreta. Odnosno, Engleska je možda pravi izvor, ako su reality programi u pitanju. A opet kad kažem zlo i đubre, mislim na pop kulturu koja zaista dolazi sa tog zapada, znači Engleska, Amerika, i mislim na pop nekulturu koja je, isto kao i muzika, verovatno 70-80% onoga što prolazi pod nama je zaista nekultura. I ja, i naravno, kažem, nisam reagovao.
Ali si imao otpor, izvim što te prekida. Sve što ti reći, gde je otpor? Mislim, ne znam, ali Lav Tolstoj rekao, zlo treba ignorisati. Ne, možda nije on, kogod je rekao. Zlo treba ignorisati i afirmisati. Prosto energija koja se troši na tome, bolje uložiti u ono što je afirmativno i pokušati naći rješenje za budućnost.
Razumem ja to i slažem se tim. Međutim, o čemu je reč? Ja sam onda shvatio, kasnije sam shvatio da je ona bila sasvim u pravu. Mene se zapravo ne tiče šta rade u Americi i Engleskoj.
Dobro.
Mene se tiče onoga što se dešava ovdje. Ja kuću imam jednu. Nije u Njujorku. Bez obzira što sam ja u Americi 30 godina. Tako da ja onda morao sam u sebi da shvatim da je ona zapravo, znači ta devojka koja je govorila o svim tim stvarima, je bila apsolutno u pravu. A pogotovo ako pogledam sad situaciju danas i uporedim je sa tim, ne znam, sa 2008, mislim da je daleko gore, da je ona vidjela i otprilike i u budućnosti, i da se ona tome protivila, a ja sam znači tu je bio moj moment nekog...
A daleko gore je u svetu.
A svakako.
Prosto, takve su trusne godine.
Slažem se, ja slažem se. Ali tu je bio moj patriotizam koji je slabo usmeren, znači pa nemoj ti da pričaš loše o nama kad je ovdje izvor tog lošeg. Zašto ne pričamo o tome? A onda sam shvatio konačno, pa to bi trebalo, ceo svijet bi trebalo da vidi odakle to zlo dolazi, a mi bi trebalo da se okrenemo ono što možemo, kao što ti kažeš, što možemo da uradimo da situaciju kod nas donekle i u nekoliko popravimo. To je to. I zato kažem, mene mnogo više zanim sad ove digresije i ne mogu da se setim, ali pričali smo o tome kako je lepo što mi dolazimo pa delimo znanje i tako dalje.
Čekaj, ti si u Njujorku, ti možeš da se izoluješ od svih pala koje ti ne odgovaraju.
Pa ja se izolujem, ja nemam...
Time si dokazao
američku televiziju,
prvo tvoje mišljenje.
Ja svakako američku televiziju ne gledam, ali ono što je... E sad, to je interesantna priča o ljudima koji žive na jednoj strani, a zapravo im je srce negde drugde. Ja sam non stop u toj priči o vestima iz naših krajeva, tako? Ja to pratim.
Da.
Ja naravno američke vesti moram da ispratim i tako i tako. Mislim, bez obzira što ne gledam američku televiziju, ako sam u kolima i radio uključen i tako dalje, to dođe do mene. Ne mogu mimo onog gdje živim. Ali ja znam sve što se dešava ovdje. I to nije dobro. Jer možda čak i preterujem u tome, gledajući
radi se o tvojoj želji.
Verovatno, da. I sad, to je sad opet neki mač sa dve oštrice u kom tamo nikad nimam pravo, stekao sam pravo da glasam tamo 2001. Nikad ne bih glasao tamo. Nikad ne bih glasao ni ovdje. To je pravo koje ne želim da iskoristim ni ovdje ni tamo, jer mislim da on priča o nekim lažnim vestima, lažan je svet.
Da, a to je priča, na primjer, i sa Berlinom, gdje sedi Evropa, gdje je centar Evrope u ovom trenutku. Tamo neće naroda glasno, ne jako drža do sebe. I stanovništvo Berlina neće da... Bila sam više puta pa onda... Da jednu odluku, ne znam, grada da blagosilja, nego ide u kontrolu, koliko je bila dobra. Na primjer, u centru stoji dalje Hitlerov aerodrom. Ovako u šiblju tebi do struka koji... Upravo zbog tog rata.
Tempelhof, ili tako?
Da.
Pa ja sam svirao sam na Tempelhofu, ali to je bila neka vrlo gerilska akcija koja je izvedena da bi se to desilo. Tamo ima, to je prostranstvo, da.
Građani Berlina ne daju ga.
Jasno.
Zašto ga ne daju?
Da, nemam pojma, ali kažem...
Tako je to tvoje pravo, prosto svako ima pravo na tu vrstu odluke.
E pa, bio sam na jednoj tribini nedavno na Berkliju, gdje također predajem jedan čovjek, zove se Viktor Volis, on je doktor političkih nauka i predaje na Berkliju te predmete opšteg obrazovanja. I upoznao sam ga na jednoj tribini koju on držao, on mene pozvao sad u januaru da budem deo tih ljudi koji su pozvani na tribinu i da prezentujem neke svoje poglede na svijet i tako dalje. I onda je debata, naravno, proistekla iz cijele priče i razgovor sa publikom i tako dalje. I naravno, postoje ljudi koji su vezani za to, kao pa ti imaš to pravo da glasaš i tako dalje. I koji su, bio jedan mlađi dečko koji je nedavno magistrirao, koji predaje engleski, i on je bio vrlo zagrižen u tom smislu da svi koji imaju pravo da glasaju, trebalo bi da glasaju i tako dalje. A onda se javio čovjek koji je stariji i od njega, a i od mene, boga mi 50 godina, basista koji predaje na Berkliju, koji je rekao da isto to mislio 30 godina. I da u jednom trenutku jednostavno shvatio da je sistem takav, sistem u kome jedna i druga partija, pošto ih nema više koje bi mogle da dođu do američkog trona, da ga tako nazovem, jedna i druga partija su finansirane od strane istih ljudi. Potpuno isti ljudi finansiraju malo ove, malo one, pa gde se posreći, otprilike igraju politiku kao kasino. I on je rekao da nije želeo da nastavi da učestvuje u tome i prestao je čovjek da glasa. A kad sam ja došao u neki moment, nije to bila konfrontacija, ali sa tim mlađim dečkom, jel da, ne mislim pežurativno, samo ga određujem, eto čisto da bi ljudi imali. I ja sam rekao, pa ljudi, ne mogu da glasam kad mi daš izbor od jedan. Ne mogu, jedan mi nije dovoljno. Znači, a ja to tako vidim sve. Meni je to sve isto zbog te priče koja je pozadinska, u kojoj neki drugi koji imaju moć i sredstva određuju zapravo šta će biti. Hoće onda i zašto da glasa? Za šta i zašto?
To je elementarno pravo svakog čovjeka da napravi izbor.
Da, to je
tako se i zove izbor. Naravno, tamo je to sve drugačije, mi to možemo mnogo bezbolnije da pričamo kada vidiš i Hillary i Clintona, i Hillary sa Trumpom u istoj, posle toga na istoj večeri i na istoj zabavi, onda je to u istom trenutku kada se objavljuje njihove, mislim, jasno. Ali dobro, to kažu 4% Amerikanica uopće izlazi na te velike izbore, mnogo su značajni i lokalni. Tebi je značajan.
Ja nisam siguran da baš, pa nije samo 4. Ne, moguće. Ne, pa ne, na ove glavne izbore definitivno izlazi mnogo više od 4%. Pa...
Tako mi rekao ne Michael. Maš, sad pričat ću ti to.
Stvarno?
Da.
4%?
Sad ima taj sistem neki glasanja koji je
prilično proučen. To prilično obesmišljava celu tu priču.
A da to je spoljna politika, mislim, njihova.
Čisto mi drago da čujem ako je tačno.
Meni je drago da ti šetaš istim ulicama gde je počeo od Bob Dylan, gde je Bowie završio, gde su mnogi od njih. To su te gde ti udišeš isti vazduh sa tim umetnicima i dolaziš do istih rešenja. Znaš, 21. vek je vek beskrajnih mogućnosti. I čini mi se da društvene aktivnosti, društveno angažovanje koje su isto nametale prosto muzička industrija kao jedan pravatir da može da se omasovi dobro zaradi, više nije tako aktualno, da se više okrećete svi vi umetnici unutrašnjim stanjima i ljubavi i osjećanjima koje su vama značajne za život. Da kažete čekajte, dobro, sve su u redu opšte pojave o kojima pričamo,
jasne,
ali meni je važnije kako se ja osjećam unutra I to želim da vam prikažem, da se i vi osjećate, da pronađete to u sebi.
Svakako da, zbog toga sam ja i rekao i da nije dobro kad znam sve vesti ovdje u Srbiji.
Da.
To znači da meni nešto kvrcka u kreativnom procesu.
Znači da si poželao da dođeš,
pa ne,
da vidiš
to,
svoju porodicu
pa
i prijatelje.
To, pa to bez danjeg, ali to mimo vesti. Mislim, ja manje pratim vesti od kad sam ovdje, nego naše nego kad sam tamo.
Da, da.
Zato što je meni ovdje život ispunjen nekim mnogo lepšim sadržajem.
A da.
Svakako.
Nekako iz toga pokušavamo da izađemo,
da
ima toliko divnih sadržaja kad smo ušli već u te...
Pa ima,
tako nas je Karlo učio, da imamo svoj stav.
Pa evo, on je definitivno primjer čovjeka koji uspeva koliko toliko da se izdigne iznad te, mislim, ne da se izdigne sada, nego da se izdiže u posljednjih 30 i kusur godina iznad situacije za koju ja pamtim kao krizna od kad slušam vesti, znači od 10. 11. godine pričaju o krizama i stabilizacijama. Ako treba stabilizacija, znači da je nešto nestabilno i tako dalje. Tako da su uvijek neke negativne konotacije svih tih vesti i da, svakako čovjek kreativnim procesom može da se izmakne iz toga koliko toliko, ali opet kao to si rekla, ne sjećam se da li bilo dok smo čavrljali, neobavezno pre upada u program, da ne može da te ne dotakne, odnosno da sve to što se dešava oko tebe mora da ima i neki uticaj na tvoju ličnost. Ali tako, znači mi postajemo, nekad su fitilje malo kraći i tako dalje.
Da.
Gledao sam fantastičnu predstavu. To je nešto, mislim, moja žena iz pozorišta, ona je, odnosno završila je pozorišnu produkciju, pa onda magistrirala vizualnu kulturu. Nije se mnogo bavila tim, ali ona je kompetentna ličnost. I međutim, naravno, kad mi dođemo ovdje, sezone su uglavnom završene.
Da.
Imali smo sreće, gledali smo kako je poludeo gospodin R. sa sjajnim Isakovićem, glumcem, glavnoj ulozi, i Jelena Stupnjanin, koja nam je dugogodišnja prijateljica iz Njujorka, pošto ona živjela tamo dugo. I ta predstava je stvarno bila fantastična, vrlo, mislim, prilično dobar presek trenutnog stanja, a opet, s obzirom da je rađeno kao film 60. ili 70. godina, to nam kazuje da prikazuje jedno neki perpetuum u tom stanju, i naravno nije ni iz ovih krajeva, Nemačka stvari u pitanju. 70 godina ljudi, mislim, 40 godina od 70, to je sad skoro 50 godina, ljudi pričaju o nekim kriznim momentima i tako dalje, ali onda neko ume to da uobliči i predstaviti na jedan način koji ima smisla, koji nije lišen humora, čak naprotiv. Da, opet, može i tako. To hoću da kažem, znači da umjetnost postoji u muzici, koja je mnogo apstraktnija, ako nisu reči u pitanju, da neko baš seče tematiku, možemo se obratiti osjećanjima i tako, a u pozorišnoj produkciji ti možeš zaista rečima i naravno onim umećem glumaca i režiserskim umećem i dobrim tekstom da oslikaš scenu, da kažemo, ovu, ne na daskama koje je život značajno, nego ovu opštu scenu koju svi živimo, i da ljudima predstaviš svoje viđenje toga, pa da malo razmisle.
Najplemenitiji je tvoj način koji si izabrao da muzičku tradiciju ovog podneblja, neograničavajući se ne znam na Srbiju samo, vidite, u svom radu utkaš i da snimaš i da predstavljaš i da to uključuješ strane umetnike i objašnjavaš na koji način. Znači, to je,
to je
najveći korak.
Pa ja se slavim, mislim,
kulture koju dugo niko nije znao, tek zahvaljujući vama koji ste otišli tamo. Muzika sa ovog podneblja je uspela da se čuje.
Pa
sa svim tim skalama. Sa
mislim, svim. Daleko od toga da smo mi jedini, čak što više ja bih rekao da zahvaljujući nekim drugim ljudima, kao recimo Boban Marković i Marko Marković, ali kasnije onda Bregović, također, naravno ja sad tu imam moje viđenje činjenice da to trebalo da bude Johnny Štulić, a ne Goran Bregović. Da, Johnny je spričao tu priču, Bregović se dosjetio, ali bez obzira, treba imati talena da se tako nešto uradi, a on je svakako sklopio jednu priču koja je definitivno taj naš zvuk pustila u svet. Na kraju krajeva, ako pogledamo onako istorijski, vezano uglavnom za džez, ali generalno muzici, 50. godina je bio upliv afro-kuban muzike, Chano Poza, Dizzy Gillespie, 60 godina brazilski, počela je bossa nova krajem 60-ih, 70-ih.
Mislim da je ovo još uvijek isti proces.
Pa definitivno s tim što su...
U kontinuitetu se događa.
Tako je, onda 70-ih indijska muzika, pa Mahavišnu i tako dalje, pa su i Beatlesi išli u Indiju i sve to. A onda za 80-te nisam siguran, ali od 90-ih, nažalost, na neki način uslovljeno užasnim stvarima koje su ovdje dešavali i filmovima koje su to užasno stanje, naravno tu prevashodno mislim na Kusturicu i recimo ovaj film Underground, a i pre toga ovaj Dom za vešanje, koje opet priče koje možda nisu vezane za, naravno nije vezano za rat, jer je taj film predatira, jel da, ratni moment ovdje u našem podnomlju, ali ta muzika je izašla u svet. Znači to je Dom za vešanje radio Bregović, ja mislim da je već Nele Karaljić radio Underground, da tu nije Bregović, a svejedno opet je bio taj duvački orkestar, truba, veliki bas, bumanj i tako dalje. To je ta muzika koju ljudi i dan danas vrlo rado slušaju. Pa ja sam u Njujorku svirao godinama sa potomcima Roma iz Banata koji su došli u New York 70. godina i svi oni sviraju fantastično. Znači sviraju tu, da kažem, znači Bajramović, Šaban Bajramović, taj repertoar. Mi smo to svirali u klubu jednom nedeljno i to 3 godine sve zajedno u segmentima od po godinu i po dana s nekim predahom. I tu je dolazila svakojaka publika koja je to slušala i primala. A, znači svirao sam narodnjake na pravi mogući način, odnosno na najnormalniji, najpraviji narodnjaci kakvi treba da budu, i ljudi su to potpuno prihvatali i čak su vidjeli u tome neku avangardu, dok je ovi deci je to bilo potpuno normalno kao da ovdje žive, jer su odrasli i svirali su te svirke. Ja sam tu upao na neki način kao padobranac, jer ja nisam imao nikakvog iskustva u sviranju takve muzike, ali sam i svirao na svoj način.
Da.
Tako da je bilo jako zanimljivo. Tako da ima svega. Kažem, ljudi su dolazili na to znajući, poznajući taj zvuk, već zahvaljujući ovim ljudima o kojima sam pričao, koji su imali priliku da ga proguraju na zaista velikoj sceni. Mislim, ovo što mi radimo je prilično usko u smislu do kog broja ljudi uspevamo da dođemo u toj, da kažem, nekomercijalnoj muzici. Drugi su zaslužni za to da se zvuk sa ovih podneblja ili iz ovog podneblja nađe nekom na muzičkom radaru. A onda, mislim, koliko toliko mi, ne znam, Vasil, Branko Trić, Dule Jeftović, svi mi imamo to u sebi. I mislim da niko ne kalkuliše s tim, nego jednostavno
da.
Potpuno normalno. Branko Trić je odrastao svirajući u kulturno-umjetničkom društvu. Mislim. Tako da to nosimo u sebi. Sad može čovjek da se ograniči, kaže ja neću to, ali to nema smisla. Onda,
nema smisla, da, lepše.
Interesantno je, pada mi na pamet, Rambo Amadeus je rekao u onoj pesmi Turbo Folk, pa je sad izlisto gomilu stvari koje su Turbo Folk u njegovom karakterističnom maniru. Između ostalog on je rekao Etno Jazz je Turbo Folk. I sad ja znam i gde je gađao, međutim pogrešio je. Etno jazz možda bude turbo folk ako čovjek koji ga svira ne zna ni, ne poznaje ni malo ni etno ni jazz. To može da bude prilično rogobatno. Ali ako neko ima, neko je ozbiljno potkovan bar na jednu stranu, a s druge strane postoje koreni, onda je teško to nazvati turbo folkom. Tako da, eto, čak i genijalni Rambo ima momente kad omaši.
Dobro, i on to stavi da bi bilo podložno analizi.
Svaki. Pa ne znam koliko bi on bio spreman da to analizuje zajedno, da analizira zajedno sa nama, ali ovaj,
da.
Ali da. Ali neka, mislim, naravno, jako volim to što radim.
Naravno. Slušamo Hips.
Može, može, opet ovaj, jedna od tih pesama koja idu na kinesko tržište u ovom obliku, i opet Pera Krstajić koji je odsvirao bas i klavijature i mora malenkost na bubnjima. Ako slušamo, samo da imamo koji, u stvari, pošto imamo, da, Izimex, jeste, to je to.
Jel to? A onda ćeš da nam pričaš, u stvari, zašto više nije zapadna muzička industrija, zapadne zemlje, da, centar muzičke industrije, već se prelimo u Kinu i Indiju i te velike zemlje.
Svakako.
Da, sad smo baš ilustrovali ono sve o čemu smo pričali.
Definitivno.
Da, da.
Definitivno.
I sada se pomera i ti imaš prosto potrebu i kineski muzičari su imali potrebu da ovaj, povežu se sa njujorskim muzičarima.
Pa definitivno, da, samo da kažem da ova verzija ove pesme, to se ja pogrešno vidim na kompjuteru, ovo je zapravo živa verzija sa Julian Polakom na klaviru i Evan Marianom na basu. Ja sam najavio ono što je Peca uradio za mene, istu tu kompoziciju smo...
Stoji kursor na tom.
Da, pa dobro, nisam vidio, da, nemam to iskustvo, ono što je zeleno je ono što ide, nego nisam to vidio. U svakom slučaju, da, tako da sam ja pogrešno najavio. Kad smo već kod najava, ono što smo čuli u početku ovog segmenta je bio ESP od pesmu od Wayne Shorter, jel da, standard, Billy Test na klaviru i Haruka Yoshimoto na bas, na akustičnom basu, tako da, eto da. Sve najave smo uradili, tamo i Tamaru Jokić smo pomenuli,
pozdravljamo
prezimenu. A sada da se radim, da, Kina, da, prilično.
Za njujorske muzičare, koliko je to fascinantno? Sad te pričam, pitam sa te strane, jer ti tamo živiš i radiš.
Naravno, pa, cijela ta priča o Kini je, duše, ja sam prvi put u Kinu otišao da sviram sa Steve Huntom, koji je klavijaturista, koji je najpoznatiji po tome što je svirao sa Alan Holdsworthom dugo godina i predaje na Berkliju. Tako da me on pozvao i onda sam otišao u Kinu prvi put 2016. A zatim je Drummers Collective, koja je škola u Njujorku na kojoj predajem, je potpisao ugovor o pridruženim, kao afilijacija, pridružena odjeljenja Drummers Collective u Kini, kao ogranci. Znači, tamo ljudi plate neku licencu i onda mogu da koriste logo škole Drummers Collective i tako dalje. Međutim, sad ne ostane na tome, već oni nas dovode, evo ja sam, kažem, bio u Kini četiri puta u posljednje dve godine, da sviramo, da držimo radionice, snimamo i tako dalje. I prilično interesantno, mislim, Kina naravno veoma zanimljiva zemlja, naravno najmnogoljudnija, iz čega mnogo stvari proističe, jel tako?
Da.
I dobrih i loših. Naučio sam, recimo ovako, iz ličnog ugla, kao čovjek koji treba da funkcioniše tamo par nedelja, ili u tim periodima obično smo desetak dana, evo, sad sam bio najduže, skoro tri nedelje, u julu. Naučio sam da uopšte ne pitam za tačan raspored, jer to nemoguće dobiti iz dana u dan i na kraju ništa ne bude onako kako je možda planirano, ali se sve na kraju završi kako treba. Eto, to je moj utisak. Da, zaista je vrlo specifično po tom pitanju, ali zaista nikakvih, znači eto, četiri puta, kažem, sa svom tom, i naravno sad sam ja i navikao, malo sam već namazan u tom maniru, jasno mi je, i ne očekujem, i zanimljivo mi je da gledam svoje kolege koji prvi put, recimo, dolaze i pokušavaju da funkcionišu i koji vole da znaju tačno kako ide satnica, svaki normalan čovjek voli da zna tačno šta će se dešavati, kakav je raspored. Međutim, i onda mi je zanimljivo da gledam kako je to frustrirajuće za njih, pošto su navikli na nešto što je mnogo više skockano i mnogo više onako od reči do reči, kako jeste, tako i bude. Kažem, tamo u Kini bude kako treba na kraju, a put je često vrluda.
Zanimljivo.
Da, ima to i svoje jednostavno objašnjenje. Pošto je sve prilično centralizovano, onda ljudi koji nisu na samom vrhu ne mogu da donose neke odluke, a ne može se uvek dopreti do ljudi koji su na vrhu piramide u bilo kom segmentu. Znači da u tom momentu stvari ostaju otvorene i onda se svako dovija kako zna da objasni da je situacija takva ili takva, ali kažem, na kraju uvek sve što je zacrtano završi se. Možda se ne završi istog dana.
A tako je kod nas.
Kapiram, ne, dobro, pa možda...
Jel da smo i vi tako negdje?
Na neki način možda ima... Sada
ti shvatio ti bolje od ostalih.
Nije nemoguće da ima i to. Tako da, i sad, naravno, ono što ja vidim u Kini, mislim, prirodom, vezano za prirodu toga šta radim i u kakvom sam okruženju, zapravo vidim jednu zemlju u kojoj dosta toga cveta ili počinje, jel da, pupi i tako dalje. I vrlo retko se susretnem sa drugom kinom, je li tako? I Johnny Štulić je imao, doduše nije njegov tekst, Mile Rupčić, Piti, to je Amerika, je li tako? E sad, ja nisam zapravo ni video šta sve Kina jeste, zato što sam uvek u krugu stvari koje su ovako i na površini i možda i suštinski dobro stojeće. I onda, naravno, da nema mozak, pomislio da je sve tamo tako. Sigurno nije. Sigurno ima i mnogo ljudi koji ne žive tako lagodno i tako dalje, ali je vrlo zanimljiva zemlja i ljudi su dobri.
E, lepo. Hvala na lepoj priči.
Pa da.
Nije džez osnovno tvoje opredelenje, niti jedino. Da, moramo i to da definišemo. Da su razni muzički uticaji, razni muzički stilovi, ono što je bila sfera tvog interesovanja. I regije je bio
da
tvoj.
Pa da, da.
I prošao si kroz mnoge forme.
Pa definitivno.
To je priroda jednog muzičara 21. veka.
Jeste, može da bude, ne mora da znači što kažu kod nas. Ima još ljudi koji su vrlo stilski određeni. I sad ja, i opet vraćamo se na tu reč, senzibilitet. Svako treba da se bavi onim što mu odgovara. Ali ako želi da se bavi time, onda bi bilo lepo da se zaista bavi time. Pogotovo ako se ljudi, da kažem, evo ja se malo stilski rasplinjujem. Čak je bila jedna divna, pohvalna kritika na ovaj posljednji album, gde je čovjek koji je uradio recenziju rekao da nije tako raznorodno, bio bi ono klasik album. Ovo što je, ja potpuno to razumem i bez želje da se poredim, recimo, ne znam, sa daleko bilo sa John Coltrane-om i njegovim fantastičnim ansamblom sredinom 60. godina, sa Elvin Johnsonom, Jimmy Garrisonom i McCoy Tynerom, ali mi je potpuno jasno, recimo A Love Supreme, ako neko čuje taj album, to je album koncept od početka do kraja, to su različite pesme, ali to je isti zvuk, to je taj naboj, ta energija, vrlo usmereno. Tako da mi je potpuno mi je jasno, opet kažem, bez želje da sad stavljam sebe u ravan sa Coltrane-om, nego mi pada na pamet kao album koji je zaista klasična jazz muzika sad. Tako. I to ne u daleko bilo u nekom muzejskom smislu, to danas kad čovjek čuje to ko da je sad snimljeno, jer to je svevremenski, ali klasik u tom smislu da je na tako visokom nivou i da je toliko utica imalo. Mislim, to je još uvijek, za moj račun je, to je pravi jazz album, mislim, to je ono što bi ja bi to poslao na Mars, ako treba da neko čuje šta je jazz. Evo, ne bi ništa slao od danas, nego prosto to je 60 i neke, a sa punom svešću da zvuči isto tako aktualno kao da je sad ocvirano. Eto to. E, to je prava stvar.
Na toj tački se svi nalazimo, mislim da to predstavlja i stavlja džez u najmasovniju pojavu. Dakle, cijel svet može da sedne i da osluša Love Supreme. Niko ne bi odbio.
Pa nisam siguran. Ja mislim, to je divno razmišljanje.
Čekaj, ako dođeš do sebe, ti to moraš.
To je toliko...
Sediš i razmišljaš o tom.
Ne, svaku, pa bez sumnje.
Da ne pričamo o muzičarima koji ga izvode već tako konceptualno, nego stavi ploču i...
Jasno. Da, ali ja nisam siguran da bi... Pa,
ja 100% sam
siguran. Pa što, ja i moje... Ja bi,
ne mora se razume
uopšte. Ja, ne, nije to, ne govorim ja o tome. Ja govorim o rasponu pažnje čoveka. Da sasluša ceo album danas, pogotovo nečeg što je donekle apstraktno, bar u domenu da nema, odnosno ima čak i reči, jel, u jednom momentu na Love Supreme se javlja i vokal Love Supreme, ali cijela stvar je instrumentalna. Da neko sedne danas i sasluša instrumentalni album, nisam siguran da bi svako...
Koliko odluka dobrih može da donese? I konstruktivnih u životu.
Bravo, to je... Apsolutno.
Jeste brzo vreme, ali tokom trajanja tog albuma svašta može korisno da se...
Kako da ne? Apsolutno slažem s tom. Nego, eto, progovara iz mene taj kritičak, lepa reč, kritičar današnje brzine i činjenice da ljudi nemaju, mislim, taj raspon pažnje, znači, opet govorim, nezahvalno govoriti u globalu, sigurno ima ljudi koji mogu još uvijek i da pročitaju knjigu i da saslušaju album i tako dalje, ali toliko je brzo vreme i nije brzo vreme, isto ljudi su se ubrzali na jedan način koji nije Pa nije delotvoran u smislu bilo čega što bi zapravo ljudima obogatilo egzistenciju, bar ja to tako vidim. Znači, rastrzani između ovog što zvoni i onog što trepće i tako dalje, i kompjutera i mailova i dostupni u sve časove dana, tako da tu pažnja prva popušta.
Počeo si jedan na jedan. Mislim, svaki muzičar krene jedan na jedan, svoje obrazovanje klasično. Da li je sada, kada negde krug se formira, da li smatraš da jedan na jedan bi ponovo bilo jako korisno? Možda i smatraš, možda me ovo pitanje navuklo, naš razgovor iz prvog sata, možda me na to pitanje navelo, na to, na taj ljudski neki. Da li jedan na jedan komunikacija može da nas tu brzinu nekako...
Pa... Da, ja sam, pa tu se onda vraćamo...
Animirajući, da bi bilo interesantno, ne znam.
Ja mislim da je to... To je najdelotvornije. Ako je ono nedelotvorno kad smo rastrzani, najdelotvornije je svakako razgovor, jel da, licem u lice dve duše. Mala društva su mi uvek mnogo više prijala nego velika. Ne kažem da se nisam nikad dobro zabavio u grupi mnogo ljudi i tako dalje, ali ako govorimo o stvarima koje nešto pokreću u čoveku, to onda uvek su takve forme, ja mislim. U džezu, s obzirom na to da ga čovek ne može čuti u mainstreamu, ni ovde ni tamo. U Njujorku recimo postoji džez radio stanica, u redu, ali postoji 1000 radio stanica kao i ovde, pa i, mislim, radio mi je čak i teže, ja televiziju uglavnom smatram tim glavnim tokom. Znači, glavni tok je televizija, bez obzira na internet i sve, televizija još uvek najjača, a na televiziji čovjek ne može čuti džez. Tako da, i sad iz toga sledi da bi se neko zainteresovao za džez muziku, potrebna je neka vrsta inicijacije, neka vrsta mentorstva. Znači, neko tebi mora da ukaže na to da bi ti ušao u to. Jer drugačije ne možeš iz vakuma da uđeš u džez. Moraš da čuješ nešto, mora neko da ti kaže nešto o tome. To je još uvek, koliko god je to sad gerilski varijanta katakombe otprilike, ali to je ono što još uvek funkcioniše, i to je taj jedan na jedan, mislim, o kom govoriš. Znači, i sad, kod Karla, igrom slučaja, kad smo mi krenuli, bili su grupni časovi koji su se na kraju iskristalisali, odnosno destilisali na nekoliko ljudi koji su tu, znači Dušan Novakov, Dušan Ivanišević, koji su obojica sjajni bubnjari, obojica Dušan Novakov 2 i nešto godine stariji, Duca 3 i nešto godine stariji od mene, koji su mi bili od velike pomoći, su oni već svirali i tako dalje. Tako da u tom kontekstu je bilo jedan na jedan plus, zato što sam imao ovu podršku ljudi koji su već daleko oformijeniji bili i kao svirači i kao ljudi, tako da je, ali opet je to
socijalizacija.
Da, ali mala grupa, ali odabrana.
Da.
Tako da male grupe su, znači od 2 pa nadalje, male grupe su zakon. Jer potreban je nekad i taj moment i zdrave trke, da ne kažem sad, takmičenja ili kompeticije, što je bila ta tuđica koju bi tu... Zašto ljudi toliko koriste tuđice danas? Recimo, ja vidim da ti ni malo ne patiš od toga, i to mi je fantastično. Pa da, mislim, evo u našem razgovoru sad, bilo je nekih akronima ovih... znači ti fondovi o kojima smo pričali i kako se zove to, pa zove se na engleskom, pa moraš da kažeš. Ali u principu kad pričamo srpski, ne čujem da se nešto gađamo, pogotovo ne anglicizmima.
Nema ni potrebe.
Ja se potpuno slažem.
Prosto, tako je vreme, kompjuter nas je sjedinio sa jednim jezikom i neki termini su ušli. Evo, samo ime emisije je Karusel. Trebalo mi je internacionalno ime upravo zbog tih aktivnosti koje Radio Beograd 1 ima. Ali to je reč koja je prihvaćena između...
A i pritom je francuska reč.
Ne, prihvaćena je u srpskom jeziku između 2 rata, kao srpska reč takođe.
Kako
smo imali divne odnose sa Francuzima.
A jesno, pretpostavljam da dolazi iz francuske, ali tako sad verovatno i latinskim izvorima i tako dalje.
Ali je prihvaćena kao srpska, teško je naći takve reči. Ali hvala ti na tome, jer... Tvoj radio Beograd mora to da ispuni. Radio ide i dalje jedan na jedan. Sekundarni radio je brži i dalje od interneta.
Kapiram.
I nikako da, ne znamo da iskoristimo, veliko je, razmišljaju o tome, pa ćemo se dopisivati.
Evo, se
kako da iskoristimo tu moć, ta ogromna moć.
Evo, sad se rekao, kapiram umjesto shvatam ili razumem.
A poput Ura prihvata takve izraze.
Pa dobro, da.
Prosto prostoje termini koji mogu da se upotrebe.
Ne, jasno je to meni iz činjenice da kao neko ko predaje u Americi i koristim se engleskim jezikom i onda naravno sva ta terminologija oko bubnjeva i nekad s obzirom na to da ne dolazim ovde toliko često, a još ređe od toga držim radionice ili privatne časove, odnosno individualne časove, zapnem u nekom momentu, pošto izraz koji bi koristio bi naravno prirodno bi bio sa engleskog govornog područja, ali uvek se potrudim da smislim.
A divan si, Marko. A čekaj, jazz, pop, rock, to su univerzalne reči. Svako, i tako dalje.
Pa ne samo to, nego bi ako mogu još jedno u vezi džeza, pogotovo, naravno, džez Amerikanci vrlo ljubomorno čuvaju kao izvorno američka umetnost i otprilike ga definišu kao jedina umetnost koja je stvorena u Americi. Znači, umetnost koja ima svoje korene u Americi. I to je onoliko tačno koliko je tačno reći da je Tesla američki naučnik. A zašto? Zato što džez kada naravno prvo ne može se prenebreći afroamerički uticaj na džez. Znači on je elementaran. Međutim, nije jedini. U New Orleansu koji je bio velika luka, vrlo značajna, svetski značajna luka u 19. veku, ljudi su dolazili tamo sa svih krajeva sveta, pa prvo i bila je, Luizijana je bila Francuska, nije bila.
Tako.
Nije pripadala Americi, prodata je Americi, znači Amerika je kupila. A poenta je da su tamo ljudi dolazili sa svih strana sveta, milom i često silom, i svi oni sa svih tih strana sveta imali su upliv u kreaciju nečega što ja radije zovem, a to u najboljem smislu te reči, a ne kao pežorativ što danas zna da bude, prva world muzika je jazz.
To je
činjenica. Znači, to je...
I to je početak 20. veka.
Pa jeste, tačno, to je kraj 19. i početak 20. veka.
Prošlo nam 2 sata, da li možeš da veriš?
Ne mogu da verim.
Jako je lepo bilo sa tobom. Poštovani slušalci, jedan od najboljih svetskih bubnjara, Marko Đorđević, je u Beogradu, došao iz Njujorka, 23. izvolite u letnju bašku Vitefa.
Kalemegdan,
23. Da, Branko Trivić, Vlasil Hadžimanov i Marko Đorđević.
I David Bini.
Miša Milanov, Miroslav Antonijević, specijalni gost, da, divan čovjek. Vesna Gemović, hvala, Katarina Epštin, želim vam svako dobro, slede vesti u 19 časova. Bye.
Bye.